Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Barack Obama niset sot në turneun evropian. Në Hagë mbahet konferenca kushtuar ndërtimit të Afganistanit. Shimon Peres thot se Tel Avivi do të fillojë negociatat me palestinezët. Britania e Madhe fillon tërheqjen e trupave nga Iraku. Në pjesën tematike postiera sjellim një kronik kushtuar qëndrimeve të fundit të Dobrica Qosiçit të ndaj Kosovës. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama niset sot në turneun evropian i cili fillon me vizitën në Londër ku do të marr pjesë në samitin e vendeve të grupit 20. Në këtë dobim Obama do të takohet për herë të parë me liderët e Kinës, Rusisë, Koreas së Jugore, Arabisë Saudite dhe Indisë. Obama do të marr pjesë edhe në samitin e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian dhe në 60 vjetorin e themelimit të NATO-s. Hag. Përfaqësues nga gjithë bota do të mbledhen sot në konferencën ndërkombëtare në Hagë për të mbështetur ndërtimin e Afganistanit. Konferenca është iniciuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila nuk është e kënaqur me rritjet në këtë vend pas rënjes së talibanëve nga regjimi në vitin 2001. Në këtë konferencë do të vihet në sprovë për herë të parë edhe strategjia e re paqësorë amerikane për Afganistanin, e cila synon që sa më shpejt të zgjidhë problemin në këtë vend. Në konferencën e sotme marrin pjesë rreth 90 shtete dhe organizata ndërkombëtare që janë angazhuar në Afganistan. Prag. Prezidenti Izraelit Shimon Peres ka deklaruar gjatë vizitës në Çeki se qeveria e re izraelite në krye me Benjamin Netanyahu do të fillojë menjëherë negociatat me palestinezët dhe me vendet fqinje dhe se gjatë këtij viti mund të priten hapa të rëndësishëm drejt paqes. Peres pritet që sot të emërojë qeverinë e re izraelite, e cila do të duhet të gjejë mënyrat për tejkalimin e krizës globale ekonomike dhe të angazhohet për ndaljen e dhunës dhe në luftë kundër terrorizmit. Britania e Madhe fillon sot tërheqjen e ushtarëve nga Iraku. Kontingjenti britanik në qytetin Basra do të adërzojë bazën ushtarake trupave amerikane, të cilët më pas do të vazhdojnë të servisin policinë irakiane në këtë qytet në jug të Irakut. Komandanti britanik në bazën ushtarake në Basra, Andy Salmon, e ka cilësuar përfundimin e misionit në këtë qytet të jetë rëndësishëm. Britania e Madhe ishte aliati kryesor i Shteteve të Bashkuara gjatë kohës së intervenimit në Irak në mars të vitit 2003. Tripoli. Një anije peshkimi në cilën gjendeshin 257 emigrantë që ishin nisur drejt Evropës, është fundosur në afërsi të Bregdetit Libian. Agjencitë e lajmeve njoftojnë se 21 persona janë mbytur në ujë, ndërsa rrojat e Bregdetit kanë shpëtuar të paktën 23 vet, të cilët mendohen se janë afrikano-arab. Italia ka përlajmëruar se bashkë me Libin do të fillojnë patrullimet në këtë rajon detar për të penguar hyrjen e emigrantëve të shumtë në Bregdetin italian. Ndoshet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Prishtinë po i zhvillon punimet forumi i nivelit të lartë të qeverisë së Kosovës dhe komunitetit të donatorëve, në të cilin po diskutohet për realizimin e donacioneve të zotuara në konferencën e donatorëve të mbajtur vitin e kaluar në Bruxelles. Qeveria do të prezantojë para donatorëve përparimet që janë bërë për realizimin e projekteve që do të financohen nga jashtë brenda periudhës trevjeçare. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka siguruar donatorët se qeveria dhe institucionet tjera vendore do të jenë përgjegjës dhe do të japin llogari për të gjitha mjetet e dhëna nga donatorët për zhvillimin e Kosovës. Ai tha se mjetet e sotme i tejkalojnë kapacitetet e buxhetit të Kosovës, prandaj nevojitet ndihma teknike, profesionale dhe financiare. Kreu i qeverisë së Kosovës tha se pa asistencën e komunitetit ndërkombëtar, Kosova nuk do të mund të bënte përparim që ka bërë gjatë një viti të pavarësisë së saj.
Kemi përgjegjësi para qytetarëve, para popullit të Kosovës, për të ndërtuar një vend dhe ekonomi që do të ofrojë shpresë, siguri, besim, stabilitet për fëmijët dhe nipritan. Kemi gjithashtu përgjegjës të tregojmë miqve dhe partnerëve të ndërkombëtar që na kanë ndihmuar të fitojmë dhirin që të vazhdojnë të investojnë në të ardhmen tonë, që ne vërtet e meritojnë besimin, mbështetjen, asistencën e vazhdueshme të tyre.
Kryeministri tha që thase kriza financiare globale nuk ka shkaktuar barë për Kosovën deri tash, por pranoi se për shkak të recesionit global do të ngadalësohet rritja ekonomike. Ai tha se bruto produkti vendor në Kosovë është më i ulti në rajon, ndërsa papunësia më e madhe. Kryeministri tha se pret antarësimin e shpejtë të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, si dhe në Bankën Botërore, duke shprehur bindjen e tij se kjo do të ndikonte në përmirësimin e gjendjes ekonomike. Megjithë vështërsitë me të cilat po përballet Kosova, tha që thase reformat ekonomike nuk do të ndalen.
Duhet të ndjekim këto reforma me shpejtësi. Garanci për këto reforma është instalimi qeverisës së mirë, transparente, efikase, sundimi i ligjit, lufta pa kompromis ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Do t'i japim një sinjal të qartë tërë botës që Kosova është një mjedis i sigurt dhe mikpritës për investuesit. Gjithashtu, ne rigarantojmë se për çdo cent do të ketë llogari dhënie.
Forumi nivelit të lartë të qeverisë dhe me komunitetin ndërkombëtar po i vazhdon punimet. Ministrat po i paraqesin raportet në lidhje me përparimet që janë bërë në sektor të caktuar që nga konferenca e donatorëve e mbajtur në Bruksel në korrik të vitit të kaluar. Donatorë ndërkombëtar patën premtuar 1.2 miliard euro për të ndihmuar Kosovën pas shpalljes së pavarësisë së saj. Ndihma më e madhe u zotuan nga Bashkimi Evropian me rreth 500 milion euro për 3 vite të ardhme, pasuan nga Shtetet e Bashkuara me 400 milion dollar. Zëvendës kryeministri Aredin Kuk që njoftoi sot se rreth 1/3 e këtyre fondeve janë realizuar deri sot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora saktë është 12:07 minuta. Pason edhe një kronik nga Prishtina. Misioni EULEX nuk e pohon, por as nuk e mohon në mundësinë e rihapjes së hetimeve lidhur me pretendimet e ish-krye prokurorës së Tribunalit të Hagës, Carla Del Ponte, për trafikimin e organeve të serbëve nga ana shqiptarëve. Ministria e Drejtësisë së Kosovës, Nekibe Kelmendi, thotë se deri tash janë zhvilluar 3 hetime lidhur me këtë çështje, por rezultatet nuk kanë treguar diçka të tillë. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Albana Isufi.
Shefi i komponentës së drejtësisë në EULEX, Alberto Preduca, nuk ka dhënë përgjigje të qartë nëse EULEX ka marrë dosjen dhe nëse do të nisë ose jo hetimet mbi të ashtu quajturën shtëpinë e verdhë.
Well, what I can say is that war crimes fall within the competence of EULEX.
Ajo që mund të them është se krimet e luftës janë në kompetencë të EULEX-it. Me krimet e luftës merret zyra e prokurorit special që udhëhiqet nga prokurori të EULEX-it, kështu që kurdo që të kemi informata dhe bazë për të hapur një rast, rasti do të hapet nga prokurorët e EULEX-it, tha Preduca, duke shtuar se dosjet, çfarë do të jenë ato, janë në duar të prokurorëve dhe çdo hetim është konfidencial. Prokuroria për krime lufte e Serbisë në një njoftim në faqen zyrtare të internetit shkruan se Ulmiku i ka dorëzuar prokurorit për krime lufte të Serbisë Vladimir Vukčević dokumente që lidhen me pretendimet për trafikim organësh në konfliktin e vitit 1999. Në këtë njoftim thuhet se në një letër të dërguar Vukčevićit, zyrtari i përgjegjës i Ulmikut e njofton atë se hetimet mbi trafikimin e organeve tani janë transferuar EULEX-it. I pyetur nëse kjo çështje është diskutuar në takimin e prokurorëve të EULEX-it me ata serb, Alberto Preduca thot:
What I can confirm that our prosecutors take seriously any information.
Ajo që mund të konfirmoj është se prokurorët tanë marrin seriozisht çdo çështje që lidhet me krimet e rënda, të cilat bie në kompetencat e tyre. E marrin me seriozitet edhe nevojën e bashkëpunimit me çfarë do autoriteti që mund t'i ndihmojë ata në përmbushje në mandatit të tyre. Për te i kësaj nuk mund të them asgjë tjetër, pohon Preduca. Në anën tjetër, përfaqësuesit e institucioneve kosovare nuk i friksohen ndonjë hetimi të ri, por thonë se çdo hapje kësaj dosje është e kotë sepse në Shqipëri nuk kanë ndodhur krime të tilla. Ministria e Drejtësisë Nekibe Kelmendi shpjegon:
Po tash ato hetimet janë bërë, 3 herë janë bërë hetimet edhe kanë dhënë rezultate negative për Serbin, pozitive për ne, do me thonë se nuk ka ekzistuar një dhunë e tillë. Si do që tjetë, tani në raportin e progresit është vlerësuar se duhet të merret Komisioni Europian me këtë hetim të rastit dhe le të hetohet rasti, pse jo. Nëse insistohet prej nesh të hetojmë, ne mund të hetojmë edhe vetë, por këtë ka hetu Tribunali i Hagës në vitin 1999, në vitin 2000, në vitin 2002, dhe në vazhdimësi, po edhe tani edhe qeveria e Shqipërisë për kasisht organet ndjekse të Shqipërisë i kanë hetuar dhe nuk kanë gjetur asgjë. Dhe është e pamundur të gjendet diçka e tillë, të ndodh diçka e tillë.
Kelmendi nuk e pengon fare hapja eventuale dosjes nga prokurorët e EULEX-it.
Le të hapin, ne jemi të sigurt se krimet e tilla nuk kanë ndodhur. Le të hapin. Nuk është ajo asgjë për ne. as nuk do tjetë shqetësuse, sepse edhim se nuk ka ndodhë. Aja ka pas një arsye, ka pas një motiv, se në librin e saj në vitin 2003 ka përfshi diçka të tilë, kundër Zotit Haradinaj ka ngrita këta kuzë në vitin 2005, nuk e ka përmend fare një loj krimit të tilë, dhe pasi që është larguar nga posti i Krye Prokurorës e Tribunalit të Hagës, e ka publiku librin e vetë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Akademiku serb Dobrica Ćosić ditë më parë ka publikuar një libër ditar me titullin Koha e gjarpërinjëve, në të cilin sërish prezanton qëndrimet shoveniste ndaj shqiptarëve. Akademiku, që i shkoi pas Titos, Miloševićit, Koshtunicës dhe Tashtadiçit, duket se është duke kaluar fazën e zhgënjimit. Kronike, korespondentit Radios Evropa Lirë në Beograd, Zhelimir Bojović.
Akademiku serb Dobrica Ćosić ka deklaruar këto ditë se Serbia duhet të dalë me propozime për një marrëveshje me shqiptarët dhe ka përsëritur qëndrimin e mëhershëm se coptimi i Kosovës do të ishte zgjidhja më mirë për shqiptarët dhe serbët. Në librin Koha e gjarprinjve, Dobrica Ćosić paraqet pikpamjet e tij gjatë kohës së intervenimeve të NATO-s në ish Jugosllavi. Në këtë libër, siç pohon shtypi Beogradas, ka edhe qëndrime shoviniste. Shkrimtari Vidosav Stevanović thotë se Dobrica Ćosić gjatë jetës së tij disa herë ka ndryshuar qëndrimet politike, por në fund është përcaktuar për panserbizmin, për cilin angazhohet tash 30 vjet.
Shto e ta politika donosila gore rezultate i pravila veçu shtetu, ona e bivala sve...
Sa më shumë dëma që ka bërë politika e tij, as më e vlerësuar ka qenë. Mjerisht, edhe politikanët që dolën në skenë pas Miloševićit kanë përvetësuar një pjesë të qëndrimeve të tij, duke bërë dëm të madh deri në ditët e sotme, thot Stevanović, i cili Ćosićin e cilëson si intelektual oportunist.
Dakle, çovek koji se prilagođava trenutku i prihvata one ideje koje mu se...
Ćosići është një njeri që i përshtatet častit dhe që miraton ato ide që i duken më populore. Ky njeri është i interesuar vetëm për pushtet dhe asgjë tjetër, thot Stevanović. Një shkrimtar tjetër nga Serbia, Filip David, thotë se Ćosići në rrugën e vet politike ka qenë i afërt me Titon, Miloševićin, Koshtunicën, ndërsa tash me Tadićin.
Ono što je zanimljivo i bizarno u tom slučaju to je da njega podjednako podržava i desnica i levica.
Ajo që është më bizarja në gjithë këtë rrëfim qëndron në faktin se atë mbështet njësoj si e majta, ashtu edhe e djathtë. Esenca e kësaj politike, flas për Ćosićin si politikan, është shumë tradicionaliste dhe antireformiste, dhe kjo i shkon për shtatin një pjesë të konsiderueshme të popullit serb që mashtron veten se gjithë bota na urren. Por kjo politik ju konvenon edhe qarqeve të pushtetit, konkludon Filip David. Libri Koha e gjarprinjve është një ditar i Dobrica Ćosićit nga 21 mars i vitit 1999 deri më 1 janar të vitit 2000. Në libër, siç pohon edhe shtypi Beogradas, ka qëndrime shoviniste, për shembull. Kur flet për dallimin e kodit etnik shqiptar dhe serb, Dobrica Ćosić pohon.
Taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima...
Kjo stres socijale, politike dhe morale barbare Balkanit bëhet aliati Amerikës dhe Bashkimit Evropian në luftën kundër popullit më demokratik, më të civilizuar dhe më të arsimuar të Balkanit, popullit serb. Analisti politik Slobodan Antonić pohon se kove të fundit hetohet zhgënjim të Ćosići.
To jedan dosta umoran, razočaran, gotovo fatalistik.
Kemi të bëjmë një Ćosić të lodhur, të zhgënjur dhe madje fatalist. Një Ćosić që konsideron se të gjitha idet e tia kanë vdekur dhe se në vepër është diskontinuiteti ndërmjet asaj për çka është angazhuar dhe asaj që tani ekziston në Serbi, konkludon analisti Slobodan Antonić.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Barack Obama niset sot në turneun evropian. Në Hagë mbahet konferenca kushtuar rindërtimit të Afganistanit. Britania e Madhe fillon tërheqjen e trupave nga Iraku. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.